Srdečně vás zdravím, rád vás vidím a přeju vám Boží pokoj. Není to samo sebou, žijeme opravdu v takových pohnutých dobách a tak bych chtěl dneska, moc bych si přál, aby to vyznělo povzbudivě. Dnešní téma, za chviličku tady bude, jsem si nazval odvaha k poslušnosti. A minule jsme společně uvažovali o intimitě s Bohem, jakožto o principu Božího dítěte. Protože Boží slovo nás ujišťuje o tom, že nás Bůh stvořil právě pro vztah. Nyní stvoříme člověka bytost, která bude odrážet osobnost samotného Boha a bude žít se svým tvůrcem ve vzájemném vztahu. To znamená, že naše intimita s Bohem je jeho nejvyšší prioritou pro náš život. A tato priorita předem určí a vlastně už určuje, jak se bude náš život odvíjet, jaký budeme mít vliv na ty druhé okolo nás. Tím druhým principem je právě ale odvaha. Poslušnost se nikdy nenosila, prosím vás, pěkně. Já vím, že moji rodiče nebo babička, jo, kdysi jsme byli poslušní, prosím vás, ne. Poslušnost se nikdy nenosila a neznám historicky dobu, kdyby jsme my lidi byli ochotnější poslouchat. Ale dvojnásobně to platí dnes v postkřesťanské individualistické společnosti, jaká je dnes. Být poslušný Boha je vždy správné, dobré, moudré, říká Boží slovo, ale není vždy jednoduché. A proto bych chtěl uvažovat dneska spíš o té odvaze k poslušnosti, než o poslušnosti jako takové. Jestli máte své Bible, otevřte si Jozue, první kapitolu, a tam budu spolu s vámi číst prvních 9 veršů. Jozue 1, 1 až 9. Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše řekl Bůh Nunovu synu Jozuovi, protože Mojžíš, kterému si věrně stál po boku, je mrtev, stáváš se nyní novým vůdcem Izraele. Ty povedeš můj lid přes řeku Jordán do země, kterou jsem vám slíbil dát. A tak to, co jsem řekl Mojžíšovi, opakuji nyní i tobě. Místo, na které šlápne vaše noha, se stane izraelskou zemí. Její hranice se budou rozprostírat od pouště na jihu až po Libanonské pohoří na severu, od velké řeky Eufratu na východě až po Středozemní moře na západě, včetně celé země Chetejců. Po celou dobu tvého života nebude nikdo schopen tě porazit. Jako jsem byl s Mojžíšem, právě tak budu i s tebou a nikdy tě nesklamu ani neopustím. Buď silný a odvážný, vždyť jsem ti stále po boku. Ještě jste zemi nedobili, ale já ti už nyní říkám, že již rozdělíš mezi moje vyvolené, tak jak jsem ji slíbil jejich otcům. Opravdu, jen buď silný a nebojácný. Naslouchej mému hlasu a v zákoně a v učení, které jsem dal zapsat Mojžíšovi. Jestli budeš dbát na to, aby se moje slova plně projevila ve tvém jednání, zaručuji ti zdar v životě. Nebude to však zdar podle kritérií tohoto světa. Neustále obracej pozornost lidu k Mojžíšovým knihám a také ty sám si zamiluj její každodenní čtení a čti je nahlas. Jestli nebudeš povrchní, hluboce tě ovlivní a budeš jednat rozumně, bez toho to nepůjde. Pamatuj, že jsem ti přikázal, abys byl smělý a pevný. Budeš-li si tak počínat s plnou odpovědností, s vědomím, opustí tě strach a obavy. jinak tě starosti přerostou jako plevel, který se množí i bez tvého přičinění. Já jsem tvůj pán a Bůh a kamkoliv půjdeš, budu ti vždy po boku. Tak to jsou přece krásná slova, že jo? Pojďme si teďka definovat odvahu. Odvaha je kvalitativní vlastnost našeho charakteru, umožňující nám čelit nebezpečí nebo nějaké opozici či jakýmkoliv životním výzvám, a to s klidem a rozhodností. To neznamená, že nepocítíme třeba strach nebo obavy, nebo že se nebudeme vnitřně chvět. Nicméně znamená to, že nebudeme panikařit. Budeme rozhodní. A něco takového je nabídnuto jednomu každému z nás. Protože odvaha je zapotřebí při naplňování božích záměrů s naším životem. Tak. A protože už nejsem nejmladší, a možná, že vy taky ne, tak si připomeneme, všech 5 božích záměrů jsme tady probírali. Tohle si myslím, že by jako křesťané jsme měli opravdu vědět. Já vím, že dokážete vysypat všechny rány, které mají přijít, a vypočítávat všechno nevypočitatelné, nicméně mě by zajímalo úplně něco jiného. První jsme už tady měli teďka, před chvíličku jsem jich říkal. Byli jsme stvořeni pro vztah s Bohem. Tomu se říká v Biblii uctívání. Jiný termín, který používá starý zákon, je třeba vyznavači. Jo? A tak dále. To jsou všechno termíny, které se vztahují do tady této kategorie. Druhým, budování Boží rodiny. Nedělme. Budujme. O to, aby bylo něco rozdělené, se stará někdo jiný a dělá to profesionálně. My budujme jenom. To znamená, budujme vztahy. Vztahy v rodině, do nich se musí investovat. Kdo neinvestuje, ty jeho vztahy za nic nestojí. To platí v mezilidské rovině, platí to v Boží rodině tady, i ve vztahu k Pánu Bohu. Třetí, měli bychom zrcadlit Boží charakter, to znamená, buďme s ním, neustále mu buďme na dostřel, protože učednictví je vlastně jediný způsob života, jak odrážet Kristův charakter. Za čtvrté, služme. Sloužit Bohu znamená sloužit druhému člověku. Bohu se nedá jinak sloužit. A pátým, poslední, dělme se s ostatními o Krista. Děkuji, jste úžasní, pamatujete si to, děkuju. Tak, podívejme se teda společně nejdříve na Jozuevu životní situaci, ve které se tehdy nacházel. Již před 40 lety přišel Mojžíš k té samé řece, na to samé místo a měli se posunout dál. Ale byl zde problém. Problém odvahy, problém víry. Vyslal 12 zvědů, pouze 2 se vrátili a měli optimistickou zprávu. Jedni říkali, ne, my tam nevstoupíme, jsou tam ohromná hrazená města, velcí lidé a teda a teda. To, co řekli, byla pravda. Pamatujme si, že i pravda není vždycky rozhodující v životě. A potom přišli 2, a to byli Jozue a Káleb. A ti řekli co? Je to úžasná země, pojďme tam. Možná, že se vám zdálo, když ten příběh znáte a čtete si to, jako kdyby oni dva byli asi v jiné zemi než těch 10, že jo? Ale byli v té samé zemi. A tak zůstávají na poušti 40 let, protože mají strach, obavy a nemají víru. A nyní tu je Jozue na stejném místě jako Mojžíš a mají vejít do zaslíbené země. S těmi samými hrazenými městy, s těmi ohromnými lidmi a to je jeho situace. A má naplnit úkol, který od něj Hospodin očekává. Potřeboval by odvahu a víte, k čemu by potřeboval odvahu? Protože musí vstoupit do Mojžíšových bod. Co jsem tím chtěl říct? Pojďme si to nejdřív přečíst. Deuteronomium 34, tam verš 7, potom 10. až 12. budu číst. Ačkoliv Mojžíš zemřel ve věku 120 let, jeho zrak byl stále ostrý, až do konce byl plný síly. Od té doby se však v Izraeli již nikdy neobjevil Hospodinův služebník, který by byl jako prorok Mojžíš, jenž znal Hospodina tváři v tvář a který učinil všechna zázračné znamení a divy, jež mu Hospodin nařídil vykonat v Egyptě před faraonem. Všemi jeho služebníky a celou zemi. Již nikdy nikdo nevládl takovou mocí ani nevykonal tak úžasné skutky, jaké vykonal Mojžíš v přítomnosti všech Izraelců, říká Boží slovo. Takže Mojžíš zemřel a Jozue byl povolán na jeho místo, aby se ujal vedení. Nastoupit po takovémto člověku, po úžasném vedoucím, je sociální poprava. V přímém přenosu. To je sebevražda. Musíte počítat s tím, že vás druzí budou neustále s ním srovnávat. Ale za něj jsme to dělali jinak. To jsou takové známé důvody legrační. Rozumíte mi? Vždycky vás budou srovnávat. Musíte počítat s tím, že to tak bude, že vás budou kritizovat. Navzdory tomu, jak velký byl Mojžíš vedoucím, Hospodin si povolal Jozueho. A navíc zde byl nedokončený úkol obsadit zemi. Proto potřebuje odvahu k podmanění si zaslíbené země. Ohromná hrazená města. Měli válečné vozy, profesionální armádu a kromě toho si mohl Jozue říct, a to zcela oprávněně, Bože, jak to mohu já zvládnout s tímto lidem, jestliže to nezvládl s tímto lidem Mojžíš? To nedává vůbec žádný smysl. No, pojďme si číst Jozueho od 10. po 11. verš. A tak Jozue vydal představeným lidu nařízení. Projděte tábor a řekněte lidem, aby se připravili a nachystali si jídlo. Ještě 3 dny a překročíme Jordán. Dobudeme zemi a vytvoříme si z ní domov pro nás i pro naše děti, jak nám to Bůh zaslíbil. Myslím si, že to bylo odvážné a rozhodné. On se nedal zastrašit vším tím, protože spoléhal na Hospodina, ne na sebe, své schopnosti. A mám za to, že když si čtete pozorně ten text, který jsem před chvílí celý četl, tak tam zjistíte, že Bůh mu říká 3x, buď odvážný a rozhodný. Všimli jste si to? 3x mu to říká. Pán Bůh to neříká, protože je senilní. Pán Bůh to neříká ani proto, že Jozue je senilní. On to říká proto, aby ten člověk si to totálně ukotvil v celé hlavě. Já jsem s tebou. Já se tě zastanu, já tě povedu, ale ty buď odvážný a rozhodný. Za všech okolností. Odvahu potřebujeme mnohdy k věcem, mnohým věcem v našem životě. poslušnosti vůči Bohu. I když ne každý z nás prožíváme to, co Jozue, pochopitelně úplně něco odlišného, ale každý máme ve své sféře poslušnosti oblasti, které budou vyžadovat naši odvahu, aby jsme do toho šli. Ať už se jedná o jakoukoliv výzvu, v jakékoliv oblasti našeho života, měli bychom mít odvahu udělat to, co si přeje Hospodin, to, co je správné. A tak dát náš život do zákrytu s evangeliem. Bible je plná ujištění, které nám dávají smělost vykročit dopředu v poslušnosti. Ačkoliv mnoho z těch ujištění bylo napsáno, kdysi máme možnost tyto sliby vtáhnout i na sebe. Pojďme se však podívat, co Hospodin slibuje Jozuovi. Že mu dá zemi. To je ten verš 3., 4. a 6. A tak to, co jsem řekl Mojžíšovi, opakuji nyní i tobě. Místo, na které šlápne vaše noha, se stane izraelskou zemí. Její hranice se budou rozprostírat od pouště na jihu až po Libanonské pohoří na severu od Velké řeky a tak dále. On jasně definuje, že Jozue, jestli budeš odvážný a budeš mě poslouchat, tak obdržíte zemi. Když Bůh dělá slib, tak jej vidí jako již dokončený. Všimli jste si tam v tom textu? Ještě jste zemi nedobili, ale já ti už říkám nyní, že ji rozdělíš mezi moje vyvolené. V Božích očích je to rozdělené. A on očekával, že odvážně do toho to vezme vírou Jozue. Dále nabízí Jozuevi svoji mocnou přítomnost v životě. Budu číst verš 5. 6. Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Dále mu zaslibuje zdar. Budu číst verš 7, 8. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam stoupíš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdáli od tvých úst, rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Proto tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Víte, to byl jediný způsob, jak mohl Jozue vést lidi moudře a chránit je před různými špatnými vlivy pohanských kultů, které je obklopovali. Stejně jako Jozue, i my chceme uspět v životě, že jo? Potřebujeme číst písmo, abychom obdrželi Boží pokyny. Co to znamená teda rozjímat nad knihou zákona ve dne v noci? Znamená to nespat? Rozjímání neboli meditace byla klíčovou aktivitou věřících lidí v celém písmu. I v životě Jozueho. A měla by být i naši. Nejdříve čteme Boží slovo, potom si ho memorujeme. Memorování znamená, že se učíme některé klíčové pasáže na paměť. A říkáme si je. No a potom uvažujeme o obsahu a klademe si otázky, jako například, co mi říkáš, Bože, tímto textem? Ne nám, mně. Týká se to mého způsobu života? Chceš něco, abych udělal, co jsem přehlédl, nebo co přehlížím ve svém životě? Mám něco, něčemu věnovat pozornost v mém životě? Přeji si, abych něco změnil? A nebo přeji si, abych s někým hovořil, s někým, na kom ty už dávno pracuješ a rozhodl ses, že mě použiješ? No a ve dne v noci potom znamená kdykoliv a stále. Kolik z nás otevírá Bibli jenom v určitém čase? Někdy se to zcvrkne jenom na jeden den v týdnu. Hospodin říká Jozuovi, to nestačí jedenkrát za týden, ale každý den a je jedno, kdy to budeš dělat. Hlavně to dělej každý den. Jinak sejdeš cesty velice rychle a vymknou se věci kontrole, tvé kontrole, jinak nebudeš úspěšný ve svém povolání. Je vždy moudré poslouchat Pána Boha a poslušnost Boha a jeho slova bude vyžadovat naši odvahu. Když budeme přemýšlet nad písmem jako součást našeho každodenního života, můžeme očekávat následující. Můžeme očekávat pokoj. A víte proč? Jestliže dáváme svůj život takovýmto způsobem kontemplativně do souladu s Pánem Bohem skrze Boží slovo, tak jeho přítomnost v nás je vedlejším produktem, což znamená pokoj. Pán Bůh nám nikdy nedá pokoj, aniž by on sám zde bydlel. Nikdy. To je jenom byproduct, teda vedlejší produkt toho, že on je v našem životě zabudovaný ve středu. Jinak pokoj není. Dále je to očištění srdce. Je to Duch Svatý, který, jestli v nás teda přebývá, tak on nám ukazuje na oblasti života, které nejsou v zákrytu s evangeliem, v zákrytu s Kristem. Já vím, že církev a my lidé, to jsme církev, si velice rádi hrajeme na Pana Boha, když druhým začneme do života, jak oni se mají chovat a co mají dělat a nedělat. Ale to je hřích. To je ryze výsada Ducha Svatého. Znáte to, četli jste to. Ježíš Kristus to říká u Jana. Dále. Zostření vnímání. Meditace pod vlivem Ducha Svatého nám otevírá mysl porozumění Božím pravdám, které bychom nikdy jinak nepochopili. To se nedá jenom dotahovat naším racionálním nástroji kritickými, kterými běžně uchopujeme poznání tohoto světa. Nejedná se ani tak o intelektuální vědomosti, jako spíš o osobní intimní setkání s Bohem, ve kterém ho poznávám tak, jak ho nepoznáváte vy a vy ho poznáváte tak, jak ho nepoznávám já. To je něco, co se nedá předat. Ale to je něco, co je, proto to je tak intimní, co se dělá za těmi zavřenými dveřmi. Ale Kristus říká, že život věčný je právě v tom, když oni poznají tebe. Tímto způsobem nám Bůh pomáhá koordinovat náš život. Tak bych vás chtěl poprosit, abyste si budovali tu vaši soukromou banku i jeho zaslíbení. A ona totiž buduje naši důvěru v něj, ale nejen to, pomáhá nám to taky koordinovat život tak, abychom mohli žít v souladu s evangeliem. Další vyjasnění směru. Kdykoliv je cesta nejasná a my potřebujeme směr pro rozhodování, Hospodin používá náš čas právě k meditaci, aby k nám mohl hovořit, aby nás mohl vést správným způsobem, aby jsme se dokázali správně rozhodovat. Dále je to potvrzení či zpochybnění rady. Tady bych chtěl jednu věc říct. Evangelium není dobrá rada. Zapomeňte na to. Evangelium je dobrá zpráva. Podle toho bychom se měli chovat. To znamená potvrzení či zpochybnění rady. Tady myslíme na tady tohle. Moudrost, kterou můžeme najít v Božím slově, v jeho přítomnosti, nám pomůže vyhodnotit rady i druhých lidí, zda jsou skutečně moudré či nikoliv. Oni kolikrát mohou být nadmíru chytré. ale chytrost a moudrost vedle sebe neleželi. To jsou dvě odlišné věci. Další je budování víry. Když nám Hospodin, když jsme takto v kontaktu a máme možnost vírou udělat a odvahou udělat krok víry, tak všechny tady tyto kroky v životě na té duchovní cestě každého z nás jsou ony zkušenosti. A to buduje naši víru. Buduje to víru v jeho slovo. Dále dochází k rozšíření pohledu na Pána Boha. Meditace nám otevírá duchovní oči a my poznáváme, s kým máme tu čest. A začínáme ho vnímat a začínáme ho milovat proto, kým je, a ne proto, jak se k nám chová. To je úplně jiná úroveň vztahu. Ta první, to, že je krásný, to, že je hodný, to, že mi pomohl najít místo na parkování, to jsou moc krásné věci. Ale co když vám to místo nepomůže najít? Tak je blbej? Promiňte mi to. A nebo že mě nezachrání a já zemřu, to je to taky špatný? Jestli náš vztah k Bohu je závislý na to, jak on se chová, tak se může jednou chovat tak a po druhé jinak a on ví, proč to dělá. A přesně takhle lítají naše vzájemné vztahy. I v našich, můžou lítat i v našich rodinách. Já tě budu milovat, jenom když ty budeš dělat tady tohle. Nebo budeš, to je katastrofa. Pokud se nenaučíme milovat proto, kým ten druhý je, pak každý vztah je v ohrožení. Udržuje nás ve vědomí jeho přítomnosti. To znamená, tak se stává náš život výsledkem toho, nakolik mu v životě vlastně nasloucháme, nakolik jej posloucháme. A to poslední vede ke zdaru. On si přeje, abychom neselhali. Ale já bych tady chtěl říct, že otázka zdaru nebo úspěchu, Bůh má úplně jiná kritéria zdaru a úspěchu, než má současný svět orientovaný na výkon. A to je třeba si uvědomit, že ta kritéria se naprosto míjí. Jeho záměr je nás naučit cenným zkušenostem, které zajistí, že uspějeme. Protože jestli se budeme rozhodovat špatně, tak vám garantuju, že si to budeme muset zakoušet znovu a znovu, než se naučíme mu důvěřovat. Protože víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Říká apoštol Pavel v Římanům. Na závěr bych rád znovu zopakoval, že být poslušný Boha je vždy správné, dobré a především moudré, ale není to vždycky jednoduché. K tomu je zapotřebí odvaha při naplňování božích záměrů. Proto si je pojďme zopakovat. Byli jsme naplánováni pro boží potěšení, tedy uctívání Boha, znát ho a milovat. Byli jsme sformováni pro boží rodinu, společenství. Církev není instituce, to jste vy. A jedině vztahy ji budujou. Byli jsme stvořeni, abychom zrcadlili Krista, to je to učednictví. Dělat správná rozhodnutí. To není to, aby jsem teďka na sobě makal, abyste viděli, že jsem dobrý. To je úplně o něčem jiným. Kristus to vysvětluje už nejka na začátku v blahoslavenství. Když on tam říká, to je jako oko, které vidí jenom to, na co se dívá, toho druhého, samo nevidí. Nebo to tam říká, když pravá ruka neví, co dělá levá. To je zrcadlení je je vlastně aktivita, která je vyvolaná tím, na koho se díváte. Jestli je to Kristus, buďte si jistí, že máte dobré světlo. Čtvrtý, byli jsme vytvarováni, abychom sloužili Bohu. To znamená sloužili druhým lidem. A to poslední, byli jsme obdařeni posláním, sdílet se o to, co pro nás Hospodin udělal skrze Ježíše Krista. O Boží milost, to je to sdílení Boží milosti. Takže když máte přesvědčení, že konáte Boží vůli, to znamená, že žijete v souladu s evangeliem a naplňujete Boží záměry s vaším životem, konáte Bohem svěřený úkol a potom Hospodin skrze Ducha Svatého, který ve vás přebývá, vás také naplňuje pokojem, dává nadšení, odvahu, a to natolik, že žádná síla ani žádné okolnosti, se kterými se teďka na světě potýkáme, to nemohou zničit. A tak bych si moc přál, ať na to nikdy nezapomenete, že máte Hospodina na vaší straně. Pán vám žehnej. Amen.